традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. У лютым мы з вамі пазнаёмімся бліжэй з дэкаратыўна-мастацкім жыццём саломкі ў беларускім народным мастацтве. З простага, калі не сказаць прымітыўнага, прыроднага матэрыялу, нашы продкі рабілі сапраўдныя шэдэўры, што сталі пярлінай сусветнага мастацтва. Якія вырабы з саломы можна ўбачыць толькі ў Беларусі? За які элемент адзення жонка аднаго з амерыканскіх прэзідэнтаў была асабліва ўдзячна нашым майстрыхам і дзякуючы каму наша ўнікальнае мастацтва не адышло ў нябыт? На гэтыя і шэраг іншых пытанняў адкажа галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар, старшыня Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўген Сахута.
Зямля майстроў.
Калі казаць пра самыя-самыя такія першыя аграрныя культы, то як беларусы маглі выкарыстоўваць саломку?
Формы выкарыстання саломы былі самыя розныя. Перш за ўсё, канешне, это былі бытавыя. Это самы розны саламяны посуд для патрэбаў, абсалютна празаічны, там тоже на посцілах жывёле. Это зразумелая рэч. Ну, але ж з самага пачатку, як толькі нашы продкі асвоілі земляробства і ось это пасеў злакавых, з саломай звязваліся самыя розныя павер'і, звычаі, абрады, паколькі салома суправаджала зерне, хлеб, збожжа, і гэта сама бераглі, шанавалі, як і тое самае зерне. Назілялі салому сімвалічнымі функцыямі, абярэгам у побыце, ахова нячыстых сіл, і яшчэ шмат-шмат самых розных звычаяў і абрадаў было звязана з пучком звычайнай саломы. Гэты пучок звычайнай саломы маглі проста дзе-то захоўваць, скажам, ужо з прыняццем хрысціянства, захоўваць на покуці, падвешваць над сталом, надаючы розныя формы, скажам, калі гэтыя саломінкі з каласкамі уваткнуць, допустим, звычайную бульбіну, то атрымліваецца такі шарападобны
павук.
Павук, так. Калі гэтыя саломінкі сабраць у канструкцыю на нітачках, канструкція звычайна ў выглядзе такого васьмігранніка з 12 саломінак, так звана октаэдра. Это аснова тых павукоў, якія мы сёння вельмі добра ведаем. Вось яны таксама насілі такую абярэгавую сімвалічную функцыю, падвешвалі над сталом. Звычайна павукі рабілі да такіх святаў сельскагаспадарчага календара каляды, альбо вялікдзень, часам ўсё на каляды, падвешалі над сталом, і от калі на стол ставілі куццю цёпленькую яшчэ, пара падымалася, павучок пачынаў пакручвацца, а калі гэта было на вялікдзень, прамяні сонца яшчэ і асвятлялі, ну ці та ж свечка нават на каляды, і тыя залацістыя саломінкі блішчалі, пабліскалі як залатыя ў паветры. І вось на гэтай аснове да нашага часу дайшлі такія вырабы народнай творчасці, якія насілі сімвалічную функцыю, тыя ж самыя павукі, а таксама цэлы комплекс дзіцячых цацак, якія калісьці ў старажытнасці сумяшчалі не толькі гульнёвую функцыю, а і зноў-такі абярэгавую. Жняя маці бярэ на жніво малое дзіця, трэбшку даюць адзець у зыбцы, ў калысачцы, там дзе-то падвесіць у цянёчку, а каб яно забаўлялася, чым ты так бярэ, 2-3 пучкі саломы, перавязвае іх, перацінае, скручвае па-розному, падвешвае над гэтай калысачкай ўжо. Гэта і гульня дзіцяці, гэта і абярэг. І яшчэ цэлы шэраг, я ўжо не кажу пра комплекс, звязаны са жнівом, пачынаючы ад зажынак, зажыначны сноп ставілі на покуці, да наступнага жніва год цэлы стаяў. Это і вянок, таксама дажыначны, это і дажыначная барада, калі апошняя жменька каласкоў не зжыналася, а звязвалася, перапляталася паміж сабой і пакідалася на полі. І яшчэ шмат, шмат самых розных звычаяў абрадаў было звязана з саломаю. Яны жылі стагоддзі, і дзе-то яшчэ на нашых землях пасляваенныя часы яшчэ нават захоўваліся. Карацей кажучи, покуль рушное жніво існувало. Як тільки на полі пустили комбайни, конечно, практично увесь этот комплекс, дожиночно-зажиночный, весь этот комплекс обереговый.
Перемолвся.
Так, безумовно, потому что с этой соломы, якая пришла под комбайн, уже ничего толкового не зробишь. Ну и забылися так само все те звычаи, які были связаны с першим снопом, там, с дожинками и так далее. Некоторый час еще пауки жили, потому что они выполняли у интерьера народного жилья не только обереговую, а и опошним часом и декоративную роль, функцию. Там эта декоративность, она еще уписывалась в интерьер традиционного народного жилья. И некоторый час жила, але так само где-то уже у другой половины 20-го столетия стал интенсивно забываться. Я уже не кажу про городское осяроддзе, там практично это паука и подвесить-то нема куды. Тому где-то на початку 90-х, когда у нас прочнулося усведомление того, что треба как-то таким чином зберегчи то, что еще живое, то мы, науковцы, уже практически не могли здесь найти живого паука натурального. Ну, але, дякую Богу, у народной памяти традиция еще жила, еще люди памятали, как это робилося, тому те ж самі пауки, читаєш народная цацка соломяна, вони одродилися на основі живих успомінів. І ось сьогодні ми маємо цілий комплекс одроджених таких от каліто символічних обрядів, сьогодні декоративних виробів. Хоч та ж сама цацка, хоч ті самі соломяні фігурки, хоч ті самі пауки, які часто виростають у цілі декоративні композиції підвісні. І, звісно, сьогодні вже виконують декоративну функцію. Ну, ось тут, до речі, хочу сказати, що от якраз відкрилася виставка паука у Мінському обласному центрі народної творчості. Там можна і бачити пару десятків таких виробів з різних концов Білорусі.
Земля майстров.
Мастацких форм життя соломки ми ще вернемося, а вертаючися до таких бытових, утилітарних, чому увогулі використовували менавіта соломку? Подається, що це такий крохкий матеріал, і коли порівновувати з древом, то подається, що соломку теж миша і з більшою вірогодністю прогризе?
Ось якраз зусім ні. Так само були такі сумнення, а як справді те ж саме, хоч сучасні вироби, одроджені з плетіна солом, хоч старі вироби. Я от почав припоминати свої експедиційні поїздки по традиційним побуті, коли в старій хаті можна було знайти той же самий соломяний короб, часто у рост, чуть не повний рост чоловічий, куди можна було насипати до полтони збожжя чи муки. Так ось я вам хочу сказати, що я не бачив ні одного узору, який був би прогрижений мишами. Як не дивно, яны такі вироби не гризли. Ну, махчима тому, що миші гризуть ті вироби з соломяни, де яким-то чином, скажем, уцалели колоски з житнім зернем. А соломяний посуд з спіральним плетенням пляли з соломяних жгутов, де абсолютно отсутнічає і колоски, то ж саме зерні. Тому мишам там не було чого робити. Але яны ж, по ідеї, повинні були пробратися до того зерня, яке було насипано, так ось чомусь ще не прибиралися. Одне, що могло пошкодити такі вироби, так це вільготь. От коли дітя трапляло у вільготне осяроддя, то тоді вже, звісно, дно могло б відвалитися, відгнити. А так доводилося бачити вироби, які там і 100 років стояли на сухім горищі, хоч би що їм було. Тому от ця здольність слом'яного посуду тримати у собі такий температурний режим, ось, які може навіть і древо далеко не завжди давалося.
Не кажучи про вентиляцію.
Ну, так от, ось, так само. Ось чомусь якраз збожжя часі насипали в соломяні вироби. Ну, звісно, там, де була можливість зробити, там, скажімо, ті самі бочки на 100-200 кілограмів зерня, то й уживали їх, безумовно, на зерня. Але ось соломяні вироби – вельми доступний матеріал. Ну, ще такі бандарні, треба ж матеріал якісний і неабиякий. А тут пучок соломи, я кажу, нарощує його і пішов шивати лазовою плеточкою. От і можеш шити такі, що туди чоловік залізе. Так що одно другое не заміняло, одно з другим не конкурувало. Драуляний – це драуляний посуд, там інші функції його. Соломяний – це соломяний. Чисто, здорово, вентиляція, кажуть, не заплещення, не затхнеться, нічого, нормально.
Кажучи про ще варіант життя білоруської соломки, бытовими навіта, немагчимо не пригадати брилі, капелюшы, якія завяршалі вобраз нацыянальны. І звычайна іх жа, калі правільна разумею, насілі сяляне. Гэта зараз можна ўбачыць у самых модных часопісах і на жаночай галаве часцей такія саламяныя капелюшыкі. А ці можна было тады па капелюшы, па тым, як ён сплецены, вызначыць, з якіх мясцін яго носьбіт?
Капелюш саламяны сапраўды традыцыйны і пашыраны атрыбут мужчынскага летняга адзення. Ён і лёгкі, і зручны, і прыгожы. Яго умелі плесці мужчыны, асабліва пастухі, яшчэ гадоў 100 назад, можа нават і трошкі і меней. Можам назіраць такую карціну, калі пастух раніцаю гоніць на пашу статак вясковых каровак, нясе пад пахаю пук саломы, а вечар вяртаецца ўжо пад капелюшом. Сядзіць сабе пасе каровак і пляце тую стужачку, метраў 18 даўжынёй трэба спляці стужачку, потым яе шыць акуратненька ніткамі ці конскім воласам. І, калі ласка, прыгожы, зручны, лёгкі, традыцыйны галаўны ўбор, які насілі нашы продкі сяляне, безумоўна, насілі летам, насілі яго даволі доўга яшчэ, хаця ўжо ў пасляваенны час практычна не ўжываліся, але ж у старым побыце дзе-нідзе даводзілася адшукаць старыя ўзоры, па якіх ўжо ў новы час мы адрадзілі гэты традыцыйны галаўны ўбор ўжо ў новым варыянце. Ну а паколькі жанчыны такую маюць звычку от у мужчын адбіраць атрыбуты адзення, прысвойваць, уключаючы там тыя штаны ці джынсы, дык яны
ж часы тыя.
Ну, само сабой. Вось яны ж і тут жа ўчапіліся і за гэтыя капелюшы мужчынскія, але, канешне ж, надалі ім так жаночы характар. Сталі ўжо плесці, ўжо акрамя звычайнай пляцёнкі зубаткі, сталі ўжываць там і разрэджанае пляценне і розныя іншыя віды, аздабляць там рознымі дэкаратыўнымі дэталямі. І гэтыя капелюшыкі ўжо атрымалі такое так, вельмі прыгожае дэкаратыўнае аздабленне. І таму не дзіва можна бачыць, калі асабліва святочныя дні, не толькі там, скажам, хлопец у джынсавым касцюме ці ў саламяным капелюшыку ідзе з гонарам, асабліва калі сваімі рукамі сплецены. Ну, а жанчыны ў тым ж самым шыкоўным касцюме, асабліва ў народным стылі і там прыгожым саламяным капялюшыку таксама вельмі прыгожа глядзіцца. І успамінаецца выпадак, калі дзе-то ў 90-х годах у нас быў амерыканскі прэзідэнт Білл Клінтон, так от Хіларі Клінтон, наша майстрыха, была падарыла і капялюш, дык та, як учапілася за гэты капялюш, дык і ў самалёт садзілася, трымала абедзвюмі рукамі, не ведаю, ці баялася, каб не забралі назад, ці што, але такая шчаслівая была, таму што сапраўды гэта вельмі прыгожы галаўны ўбор, асабліва ў сучасным варыянце.
Атрымліваецца, што вось вы калі ўзнаўлялі тыя ўзоры, то не было пэўнай прывязкі да геаграфіі? Маю на увазі, як сплецены і дзе так плелі?
Калі разглядаць тэхналагічны бок саламяных капелюшоў традыцыйных і іх знешні выгляд, то якіх-то мясцовых, рэгіянальных такіх асаблівасцей, а часам нават і нацыянальных, там асабліва заважаецца. Прынцып адзін і той жа. Хоць у нас, хоць у суседзяў літоўцаў, хоць у палякаў, украінцаў. Ну, украінскі брыль трошкі адрозніваецца тым, што ў іх верх такі не цыліндрычны, а паўкруглы. Ну і ў нас на Палесі такія былі брылі. А так у цэлым па ўсёй Беларусі яны блізкія па характары. Там дзе-то можа быць большая ці меншая шырыня палёў, дзе-то можа быць, скажу, на той жа Гродзеншчыне, там верх, самы верх тульі не проста гладка цыліндрычны, а можа быць такім валікам, выступам. От такія невялічкія варыяцыі, якія асабліва не надаюць такой адметнасці, якой-то рэгіянальнай ці мясцовай. Функція такая універсальная – аховаць галаву ад сонца, ды і ўсё, таму тут нічога лепшага іншага не прыдумаеш.
Дзе проста там ангелаў стоя, як кажуць.
Ну, вядома ж, ага.
А вось калі пераходзіць ужо ад такіх утылітарных і бытавых версій жыцця саломкі да больш высокіх, мастацкіх, я пераканана, што і павукі многія бачылі, і павукоў маю на увазе, і кветкі саламяныя, і аплікацыю саламяну, якая, мяркую, з'явілася ўжо значна пазней. Хацелася б спытаць у вас пра такую вельмі незвычайную форму жыцця саломкі, якую можа і мала хто бачив, як церковні брами, ці церковні ківоти, якими упрогожували ікони. Я відаю, що не так шмат заховалося до наших дзьон гэтых брам, і калі не помиляюся, то усі яны так ці інакш територіально прив'язані до Полесся. Ці можна казати, що менавіта на Полесі гэта традиція і була так поширена?
Використання соломи у таких монументально-декоративних задачах – це, взагалі, унікальне з'яво сусвітньої культури. Солому ведають у всьому світі, там, де солома, де жит росте, там, чи пшаніця, чи інші злаки. Але ось тільки наші протки додумалися використовувати соломи якраз у таких от монументально-декоративних метах, а менавіта для оздоблення церковних іконостасів і різного там начиння, атрибуту, зв'язаних з іконостасами. Так ось така традиція локалізувалася менавіта на Брестському Полєщі і в сусідніх територіях теперішньої України. До нашого часу заховалося три узори фрагменту іконостаса, а менавіта царські брами – це головний компонент іконостаса. Ось, хоча по успамінах старожилу і по літературі можна побачити, що з соломи випляталися і цілком іконостас, ще це різні тяги і перекладин для мацування образов, це і ківоти, це навіть вінчальні корони, які у багатих храмах були там, скажімо, там металічні, золочені, всякі інші, з камінями коштовними і так далі. А наші далекі протки, полішуки, це десь у кожному разі вже у 18 столітті, вирішили, що наша солома не даремно зветься золотистою, бо вона, справді, по своїм вигляді, особливо під променями сонця чи свічок, золотиться не гірше, ніж те ж саме золочені вироби. І вони додумали, що чому нам плести тільки звичайні там скарбоночки які-небудь, там, чи куферки, там, чи ті ж саме пауки, коли може сплести цілий солом'яний іконостас. Поспробували і от увійшли у сусвітню культуру з таким от унікальним досягненням. Ці царські брами, яких до нас уцеліло до нашого часу, три у своєму натуральному вигляді, є ще кілька здимків старих узорів не уцелілих. Так ось, це десь кінець 18-го, початок 19-го століття. Але міркуючи по таким високим узровню виконання, і махчимо, що і раніше. Це було таке мистецтво. Ну, але, в общем, ми маємо такі узори 200-годової давності, які зараз упригожують наші музеї. Нашими майстрами зроблені кілька копій один к одному. У тим ліку майстрами, майстрихами, які реставрували старі узори, бо вони були знайдені десь там у темних кутках церкви дровляних наших полєцьких, там чи на горищі зі-небудь були попсовані здорово, бо вони вже десь у 19 столітті були замінені на більш шиковані розьбяні, там ті залучені іконостаси і царські брами. Ну, это, на счастье, наши протки рука не поднялась их просто выкинуть, изнищить и спалить. И вот мы зараз маем такие узоры, вот якими мы можем с полным правом гонориться. Такая яркая проява, вершиня белорусского соломоплетения.
А калі ўвогуле казаць пра саламяныя вырабы, я маю на ўвазі менавіта мастацкія, то ці шмат да нас дайшло? Просто магу падумаць так, што, магчыма, павукоў да нашага часу не так шмат дайшло, таму што існавала традыцыя іх жа спальваць, лічылася, што яны убіральнік у сябе негатыўных нейкіх энергій, што іх пасля трэба штогод спальваць і рабіць новае. Але пра куфры гэтага ж не скажаш. Я маю на ўвазі не тыя, дзе захоўвалі збожжа, а такія добрыя мастацка аздобленыя.
Сапраўды, большасць вырабаў соломы мела, скажем так, часовое выкарыстанне, асабліва абрадавыя. Те ж самыя саламяныя чучалы ці саламяныя лялькі, звязаныя з жніўнымі абрадамі ці якімись іншымі абрадамі сельскагаспадарчыя календара, сапраўды, максімум год жыцця ў іх было. Ну, а тыя, што насілі утылітарна-дэкаратыўнае прызначэнне, те ж самыя куферкі, скарбонкі розныя, ці те ж самыя іканастасы, то тут трэба ўлічыць, што салома ўсё-такі матэрыял, ён, канешне, можа доўга заховацца ў сухім памяшканні, і калі яго асабліва, так сказаць, не эксплуатаваць, то так. А те ж вироби, які мели постоянне якото призначення, то ж саме соломяний посуд, то само собою, що вже само механічне уздіяння особливо їх не гарантувало їм довге заховання. То ті вироби, які ми знаходили, скажімо, на тих же горищах, вони просто уцелели тому, що у свій час їх по ніяких причинах там, скажімо, не викинули кудись, а просто закинули на горище, от вони там і лежали тихенько. А те ж саме, хоч би і хатні скарбоночки. Ну, побуде на год, два, три, там, то діти їх так пошкоматають, там, то мухи засідять, там, і ті ж самі пауки, хоч навіть, коли б їх і не палили кожен год, не викидували. Все одно, що, кажуть, час уносить свої корективи, у гэтых уносять древо навіть більш довговечне, ніж солома. Тому, на великий жаль, соломяних виробів ні в музеях нема, старих, у свій час музеї, мало цікавіліся цієї от атрибутики, особливо жнівної. Некоб собрати, скажімо, там, заховати. Не проходило голову музейщикам. Я вже не кажу про традиційний побут. Там вони так само особливо не заховувалися. Тому ми сьогодні, узновляючи амаль що з нуля цей пласт національної культури, на мелі у своєму розпорядженні, частіше за все, літературні звістки, ну і звістки інформатору. Тому що самих виробів, повторюю, заховалося вельми мало. От тільки що от ці солом'яні царські брами, технологія плетення яких така ж сама, як технологія плетення тих самих скарбоночок, ось на основі яких, певно, ці царські брами і розвелися, от отримали своє розвиття. Але вони уцелели, а ті битові речі, от, на жаль, не уцелели, у тих музейних зборах. Ми, на жаль, музейних колекцій старих виробів солом'яних практично не маємо.
Наші майстри.
І все ж менавіта на другу половину 20-го століття, коли правильно розумію, припадає такий умовний період адрадження білоруської соломки, тому що з'являються майстри, які не тільки адраджають якісь старожитні схеми плетіння, техніки, але й пропонують нечто своє. Кого з таких майстрів можна вилучити? Коли я рихтувалася до нашої з вами зустрічі, то вельми шмат чула і про Ларису Лось, і про Веру Гаврилюк, коли не помиляюся, і про Раїсу Романєню. Подається, менавіта яна зв'язана з аплікацією.
Коли говорити в цілому про ті процеси, які відбувалися останнім часом у білоруському соломоплетінні, то тут треба закрануть все-таки ще совєтські часи, десь 70-80-ті роки. Це був процес заніпаду, імкливого заніпаду практично усіх мистецьких ремесел в Білорусі. Мистецьких і таких утилітарних ремесел. Але з соломою тут трошки інша ситуація. Солома ще поспіла у ті часи, кажуть, почати одраджатися, хоча вже тому часу був забитий цілий комплекс обрядових виробів, зв'язаних з ручним жнівом, а заняпад інших ремесел потягнув і, в принципі, усі види соломоплетіння так само до заняпаду. Але з соломоплетінням все-таки відбулася ситуація трохи ліпша. І ця ситуація по одрадженні на новому зровні зв'язується. Це вже, як кажуть, у історію вийшло, тут вже нікуди не дінешся, а треба називати Веру Гаврилюк, брестська майстриха, яка у 70-ті роки, працюючи на брестській фабриці сувеніров і шукаючи можливості, так сказати, створення сувеніру нового узору і традиційного характеру, успомнила своє дитинство на Кам'янеччині. Далеке дитинство, коли ще где-то початку 20-го століття, помнила ще йой, як робили те саме, мама пліла і соломяних лялечок, соломяних фігурок. І прийшло в голову, а чому б не надати тим фігуркам нове життя? Вона взялася їх плести, у хуткім часі отримали широку популярність, як на брестській фабриці сувеніру, і такі адметні білоруські сувеніри. Потім традиція поширилася у інших регіонах Білорусі. Катерина Артеменко в Могильові, на Могильовській фабриці сувеніру взялася за їх. Лариса Лощ, мінчанка, почала плести такі оригінальні вироби декоративно-прикладного характеру. З цими майстрихами і зв'язано одрадження білоруського соломоплетіння, але вже на новому узровні. Ну, а початок, кінець 80-х, одрадженські процеси, широка цікавість громадства до забитих ремесел, забитих набитків культури привела к тому, що соломоплетінням зайнялися вельми широко, починаючи від дитячих садков, тому що з соломи плесті тут ні вишивка великих не треба, ні дорогих матеріалів. Доступні матеріали і робота, у принципі, не тяжка, і до вищих навчальних установ. От тоді і пішли у гэты від, не тільки у гэты, новое поколение. Вот вы загадали тут Раису Раваненю. Это одна из лепших сучасных майстрых салонного плетения Беларуси, якая вот у Селигорском там целую школу заклала. И салонного плетения, и аппликации соломой. Вот надавши им таки новый сучасный узровень. Это же майстрихи, якія я вам называл. Это наши классики у галіне салонного плетения. Яны узняли салому плетение на новый сучасный узровень. Это уже не столько такие простенькие с двух-трех пучков соломки, фигурки утилитарно-обрядового характера, а это уже творы декоративно-прикладного мастерства, плетеные уже не с нескольких пучков соломы, а на каркасе соломяным, оплетенные разными оплеточками, и часом эти фигуры коней, там, паулинов, оленей, ну, летней натуральной величины уплетутся. Вот этими выработками мы и стали гонориться перед всем светом, и весь свет, до речи, захоплялся и захопляется, потому что, еще раз хочу сказать, что соломоплетение існує, оказывается, в общем свете, там, где солома, але не такого узровню. Вот у 2003 годе у Беларуси был проведен первый международный фестиваль соломяного мастерства. Як он узник, просто наши майстрихи стали выкладывать свою работу в интернете. У свете зацікавіліся, потому что оказалось, что майстрихи есть и чуды, але их работы, это, как правило, невеличкие миниатюрки, там бижутерия самая разная, такие невеличкие работы. А они поглядели на наши такого монументального характера, те соломяные фигуры, декоративные панно, хоть у плетения, хоть аппликации, и захопили еще, давайте мы до вас приедем на практику, на майстер-классы. Ну, у свете соломоплетением занимаются, как правило, это люди старейшего возраста, пенсионеры, половина, больше робить им нема чего. Вот, и они вот они колупаются по технику и могут себе дозволить роскошу летать по всем свете, коли хочет и куда хочет. А ну, а мы же майстри, люди щедрые, нам не шкода, кай ласка, приезжайте, прилетайте, организуем для вас. Ну и вот собрались коли 40 майстров всего света. На воз Австралии планировали, по никаких причинах не срывалось их. Приехали, прилетели до нас, и вот на протягу целого тыдня наши майстрихи, Тумлику Раисе Раванені, и еще 15 наших майстрих, таких ведущих, практиковали их у самых разных видах соломоплетения, подвучили, подтягнули их вот до своего узровню. Але вот такая цікавая история оказалась на развитание. Мы так подумали, а давайте мы вот в опошний день, это выходный, вот на, перед вашим отлетом, сделаем такой импровизованный конкурс с поборництва. Вы, вот наши гости, практиканты и наши майстрихи, которые вас практиковали, ну, вот давайте все-таки конкурс проведем. И что вы видите? Замежные гости подняли в гору руки. Мы вашим мастерам не конкуренты. Вот так цілий тиждень училище, научилище, як быцем, але все равно узровню наших майстрів яны не досягнули, это щиро признали. Так что это свідчить про то, что по неких причинах невідомо, чому невідомо як, але менавіта в Білорусі своєму плетенню досягнуло такого узровню, якого не досягнуло більш ніде. Ну і от дякуючи этому ми врешті трапили в сусвітний свіс історико-культурної спадщини ЮНЕСКО. І я думаю, цілком заслужено.
Земля майстров.
Зараз есть такая добрая традиция, каб у белорусских ремёстваў было свое некое свято, ці регіональное, ці просто календарное. Пусть літаральна летась ва Узде обновили свято белорусского пояса. Было проведено свято у Новогродку, вытянанки и выбиванки. У белорусской соломки есть такое свое свято?
Коли говорить про региональные узровни, то на той же Минщине, скажем, свято соломяные дивосы проводятся каждые 2-3 года. Ось давно уже, еще с 90-х годов починаючи, такие же свято конкурсы проводятся и в інших областях. А коли говорить про республиканский узровень, то специализованного такого свята нема. Хоть Белорусский союз майстров народной творчести еще в 1997 году провел первое республиканское свято «Золотое диво». Ось, але потом и одно, и інші республиканские свято конкурсы. Як-то так не прижилися. Перейшли на областные узровни, але солома широко была представлена на нашем традиционном свято-конкурсе республиканским «Весновый букет», які штогод проводзіўся, пачынаючы з 2003 года, штогод проводзіўся ў Мінску, і сярод тых удзельнікаў і звычайна з'язджалася да так 400-500 майстраў з усёй Беларусі. Добрая палова была то салоноплецельшчыкі, салоноплецельшчыцы. Ну, на вялікі жаль, у гэтым годзе на высокім узроўні адменены цэлы шэраг таких святаў рэспубліканскага маштабу, у тым ліку вясновы букет. Мы вельмі спадзяюся, што гэта свята, якое атрымала шырокі рэзананс і папулярнасць і сярод майстроў, і сярод усіх, хто цікавіцца традыцыйнай культурай, што яно будзе адноўлена. І Міністэрства культуры абяцае паспрыяць гэтаму, бо само шкадуе, што такое прыгожае свята, такі прыгожы фестываль, дзе збіраліся майстры з усёй Беларусі, ось якое выклікала вялікае захапленне, асабліва замежных гасцей, таму што такога нідзе не бачылі, не маглі пабачыць, як у нас, што оно будзе адноўлена, і мы на гэта вельмі таксама спадзяёмся.
Нагадаю, сябры, наш сённяшні праваднік у гісторыю дэкаратыўна-мастацкага жыцця салонкі ў беларускім народным мастацтве, галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследавання ў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар, старшыня Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўген Сахута. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч!